እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢና ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ዝሓለፈ ዓመት ሰበስልጣን ኤርትራን ዓባይ ብሪጣንያን ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ክግበር ዝከኣል ኢንቨስትመንት ማለት ወፍሪ ኣብ ለንደን ተዛትዮም ነይሮም። ጋዜጠኛን ተመራማርን ማርቲን ፕላውት ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ እትኽሰስ ኤርትራ ወፍሪ ዓዲ እንግሊዝ ምትብባዕ ዝተዋቅዐ ፖሊሲ እዩ ክብል ሓደ ፅሑፍ ኣውፅኡ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሕቶታት ኣቕሪቡሉ ኣሎ፣ ንከታተል።
ኣብቲ ክልቲኣዊ ኣኼባ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ፖለቲካዊ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቶ የማነ ገብረኣብን ከም ዝተረኽቡ፣ ብወገን መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ድማ ሚኒስትር ጉዳይ ኣፍሪቃ ሄንሪ በሊንግሃምን ሚኒስትር ልምዓት ኣንድሪው ሚሸልን ከም ዝተረኸቡ ዝጠቅስ ማርቲን ፕላውት ኣብቲ ኣኼባ 22 ናይ ብሪጣንያ ኩባንያታት እውን ከም ዝተረኸባ የዘኻኽር።
And with them, then on the British side, there were 22 British companies and they discussed...
ብወገን ብሪጣንያ 22 ኩባንያታት ተሳቲፈን ነይረን። ብዛዕባ ዝተፈላለየ ጉዳያት ድማ ተዛትየን። እዚ ድማ ሎሚ ተመሊሱ ኣብቲ ሃውስ ኦፍ ሎርድስ ዝበሃል ፓርላማ ብሪጣንያ ተላዓሉ።
እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ ኣብ ፓርላማ ብሪጣንያ ክለዓል ዝኸኣለ ኣብ ሃውስ ኦፍ ሎርድስ ተፀዋዒት ጉዳያት ወፃኢ ዝኾና ባርነስ ዋርሲ ናብ ኣባልቲ ላዕለዋይ ፓርላማን መሓዛ ኤርትራ ዝነበራን ግሌንስ ኪኖክ ሓደ ደብዳቤ ብምፅሓፈን እዩ ይብል። ኣብቲ ደብዳቤ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ኤርትራ ብዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዙሕ ስኽፍታ ከም ዘለዎ እንተኾነ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ክልቲኣዊ ፅምዶ ብምእታው ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንኽመሓየሽ ምትብባዕ ከም ዝከኣል የን ኣልዒለን። እቲ ደብዳቤ ኣተሓሒዙ ብዛዕባ ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ዕድላት ኢንቨስትመንትን ምትእስሳር ምስ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝቲ ዝገልጽ ማርቲን ፕላውት እዚ ድማ ዝተዋቕዐ ፖሊሲ ብሪጣንያ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ይብል። ስለምንታይ ዝተዋቕዐ ፖሊሲ ኢልካዮ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ድማ ከምዚ ይብል።
ምኽንያቱ ብሓደ ወገን ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ካሓይሉ ይደልዩ ኣለዉ፣ በቲ ካልእ ወገን ድማ ኣብ ዝተረኽበ ኣጋጣሚ መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ከመሓይሽ ክንዛረቦም ኢና ይብሉ። እዚ ክልቲኡ ዝጠዓዓም ኣይኮነን። ማለት ነቲ መንግስቲ ብኢኮኖሚ ትሕግዞ እንተ ደኣ ኮንካ ሰብኣዊ መሰላት ንክኽብር ብምንታይ ደኣ ክትሕዞ ኢኻ?
ንምዃኑ ንሓንቲ ሃገር ብሰብኣዊ መሰላት ምኽሳስን ኣብቲ ሃገር ኢንቨስትመንት ምትብባዕን ሓድሽ ነገር ድዩ? ኣብ ካልኦት ሃገራት ከ ኣይፍፀምን ድዩ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ድማ
ሓቂ እዩ። ጽቡቕ ኣለኻ፣ ኣብ ዙርያ ዓለም ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ይዝውተር እዩ። ኣብዚ ፖለቲካ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ግን እቲ ጉዳይ ንትካላት ሰብኣዊ መሰላት ኮነ ጋዜጠኛታት ኣብ መንጎ ፖለቲካን ሰብኣዊ መሰላትን ውጥረት ከም ዘሎ ንክዛረበሉ ክፉት እዩ። እቲ ነገር እናኸፍአ እንተኸይዱ ግን መንግስታት ማዕቐብን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዘቋርፀሉን ኣጋጣምታት እውን ተርእያ እዩ።
መንግስቲ ኤርትራ ንተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝህቦ ምላሽ ኣብ ዘይጭበጥን ኣብ ባይታ ዘየሎን ፍጻሜ ኣልዒሎም ዝዛረቡ ብመወልቶም ዝዝወሩን ንኻልእ ዕላማ ዘገልግሉን ወዘተ ዝብል እዩ። ብተወሳኺ ናይ መንግስቲ ወገናት ዘልዕልዎ ተደጋጋሚ ሕቶ ኣብ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ቀዲሙ ክስራዕ ዘለዎ ጉዳይ ኣሎ፣ ንሱ ድማ ጉዳይ ምኽባር ኣህጉራዊ ብይን ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እዩ ዝብል እዩ። እቶም ብሰንኪ ዘይምኽባር ውሳነ ዶብ ናብ መሬቶም ክምለሱ ዘይከኣሉን ተፈናቒሎም ዘለውን ህዝቢ ኸ ሰብኣዊ መሰላት ዶ ኣይምልከቶምን እዩ ዝብል ክሲ ንዓኻን ንኻልኦት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ይቐርበልኩም እዩ ንዝብል ሕቶ ማርቲን ፕላውት ክምልስ ከምዚ ይብል።
Well, I think the Eritrean government on that point and only on that point they are absolutely correct.
ሓቂ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ጥራሕ ልክዕ እዩ ዘሎ። ከምዚ መስለኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ኣብ ጉዳይ ዶብ ቀልዕና የብሉን። ኣህጉራዊ ኮሚሽን ዶብ ዝሓለፈ ውሳነ ንዘራረበሉ ዝብል ጉዳይ ፈጺሙ ቦታ ዝህብ ኣይኮነን። መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ዝኾነ ዝወሃብ ውሳነ ብዘየግድስ ክቕበሎ እየ ኢሉ ቃል ኣትዩ ነይሩ እዩ። ስለዚ መርገጽ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ ሙሉእ ንሙሉእ ልክዓሎ።
Does that therefore mean that you need to have absolutely no human rights in your own country? Of course not.
ግን እዚ ኣብ ሃገርካ ሰብኣዊ መሰላት ከይተኽብር ምኽንያት ክኸውን ይኽእል ድዩ እንተልና ፍጹም ኣይፈቓሉን ይመልሱ። ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ከተኽብርን ኢትዮጵያ ንውሳነ ዳኛነት ንኽተኽብር ተጽዕኖ ክተግብርን ትኽእል ነይራ። እዚኦም ክልቲኦም ጉዳያት ዘይቃደዉ ኣይኮኑን።
ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ለንደን ኣብ መንጎ ሰበ ስልጣን ኤርትራን ብሪጣንያን ዝተኻየደ ዋዕላ ኢንቨስትመንት እውን ተሳተፍቲ ኤርትራ ትኽተሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንቐጻሊ ወፍሪ ሃብቲ ዕንቅፋት ክኸውን ከም ዝኽእል ምጥቃሶም ኣብ ሃውስ ኦፍ ሎርድስ ተጸዋዒት ጉዳያት ወፃኢ መንግስቲ ብሪጣንያ ዝኾና ዋርሲ ኣብቲ ናብ ኣባል ፓርላማ ሌዲ ኪኖክ ዝለኣኽኦ ደብዳቤ ጠቒሰን ኣለዋ። ዕላማቲ ደብዳቤ ይብል ማርቲን ፕላውት ብሓፂሩ ላዕለዋይ ባይቶ ብሪጣንያ ንኤርትራ ኣብ ክልቲኣዊ ጽምዶ ንምእታው ንኽዝትየሉ እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ነገርም ነገር እዩ እዞም በረከት ስለዋ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈላለየ መገድን ናይ ትምህርትን ካልእን ዕድል ረኪቦም ኣብ ደገ ወይ ወፃኢ ዝርከቡ ደቂ ሃገር ኣብ ክንዲ ሞሳ ህዝብካ ምኽፋል ነቲ ገባትን ሰላምን ስርዓት ህግደስ ደጊፎም ኦ ህዝቢ ኤርትራ ቁዋም ዘይብላ ሃገር ዝበዝሑ እሱራ ዝፈሪላ ሃገር ምርጫ መራሕቲ ጌራ ዘይትፈልጥ ሃገር ዝርያ ምላሽ ጉርብትና ዝተሓረመት ሃገር ንክንሳ ሃገርካ ክርገፅን ክርዕድን እምበር ክቃወምን ድላዩ ክዛረብን ዘይትፍቀደሉ ህዝቢ ኢኻ ሰማዕካየን ዝረእካየን ዕበት ፍስበል እንክብሉ ንሰምዕ ኣለና። ዓገብ ምሁራት ደቂ ሃገር ወዲ ጸጋየ ካብ ኮሎምቦስ
ኣብ ናይ ሶኒ መደብኩም መርገፅ ዩናይትድ ስቴትስ ዝብል ተኸታቲለዮ ነይረ። ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ኣሜሪካ ብዛዕባ ሽብር ምሉእ መዓልቲ ብዘይ ምቁራፅ እያ ክትዛረብ ትወል። ግን ብሓቂ ብሓቂ እየ ዝብለኩም ኣብዛ ዓለም ሓቀኛ ቤት ፍርዲ ኣምላኽ ፈሪሑ ዝፈርስ ቤት ፍርዲ እንተዝህሉ ብቐዳምነት ብሽብር ዝፍሰሱ ወይከዓ ዝዕፅዑ መንግስቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ምኾኑ ነይሮም። ስለዚ ሽብር ክጠፍእ ዝኽእል ኣሜሪካ ሕማቅ ተግባራት ምስ ትቋርፅ ወይከዓ ምስ ትጠፍእ ጥራሕ እዩ። ተቐኒየለይ ዓድል ካብ ኮርያ
ጀነራል ተኸስተ ሃይለት ሓደ ጅግና ተቃላሳይ ዶሙን ዓፅሙን ዘፍሰሰ ጅግና ምዃኑ ምኻ ሕጂ ከዓ ነቲ ዘሕለፎ ምስኡ ዝነብሩ መንእሰያት ኣብ ቂድሞኦም ተደርቢብ ቂድሞኦም ወዲቆም ዘሕለፎም ንዓኣቶም ንክተግብሮ ኢሉ ቃለስ ስለ ዘሎ ናይ ጅግና ጅግና ከም ምዃኑ ክገልፀል ክፈቱ ፈንቅል ካብ ፖርትላንድ ኦሬገን
መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ጃሃዳዊ ሃረካት ዝብል ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። እንድምንታይ ኢትዮጵያ ኣብ ልምዓት ላሃልየት ኣብ ካሊእ ፅቡቅ ላሃልየት ናብ ስማዕ ነገር ካብ ምሊ ሶማልያ ካብ ምሊ ካሊእ ሃገራት ንክገብርዋ ዝተዳለዉ ነይሮም። መንግስቲ እታይ ዝብሉ ኣነ እና ህዚ እውን ክፈልጦም ክከታተሎም ኣለዎም እዩ ዝብል ምክንያቱም ኣብ ልምዓት ኣብ ካሊእ እያ ዘላ ዓዲ እናዚኦም ናብ ስማዕ ነገር ንኸይገብርዋ መንግስቲ ክከታተሎም ይላዎ የቀኒየለይ ፀይ ካብ ኮሎራዶ
ኣነ ክብለልየ ዘለኹ ዜና ናብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንክደቅዕ ትገብርዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ዝምስገን እዩ። ቀፅልዎ። እዞም ኣብዚ ኮይኖም ዘይስንኻ ሕፃ ቆርጥመሉ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ፍትሒ ኣይተኣነን ዝብሉ ዘለዉ ግን ፅባሓንጎ ፀሓንቅ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ብኣፉን ብኢዱን ተዓፂን ተለጊሙን ስለ ዘሎ ፅባሓንጎ ፀሓኒ
ሶማሊ ዓርቢ ምስ ብርጌደር ጀነራል ተዘራርቦ ንምርካ ብርጌደር ጀነራል ኣይኮነን እዚ ስደተኛ ከማና ከምኩሉ ኤርትራዊ ዘሎ ስደተኛ ኢሉ ተኸስተ ሃይለ እንተተዛረብኮ ይሓይሽ እቲ ምሕካል እኳ ሓክልሎ ግን ካብቲ ዝቃወሶ ወይ ዝጋዘሎ ዝነበረ እቲ ሕጂ ኣትዎ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንክፈላለዩ ንህዝቢ ኤርትራ ንክበታትኑ ዘሎን ደየሎን ኣኻኺብኩም ትካል መዓልቲ ክውዕሉ ዘለኹም ስራሕኩም ንሓዳርኩም ዶ ትገብሩ መሓሸኩም ከም መሽረፈት ከይትፈክቱ